Valné shromáždění OSN dnes hlasuje o globálním paktu o migraci. Česká republika stejně jako několik dalších států bude proti. V pondělí jsme přitom schválili pakt o uprchlících. Jaký je mezi dokumenty rozdíl? Proč se Andrej Babiš proti uprchlickému paktu vymezuje a tvrdí, že ho Česko podepsalo proti jeho vůli? A je taková zahraniční politika srozumitelná? V přenosovém voze vítám ministra zahraničních věcí za sociální demokracii Tomáše Petříčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, my náš rozhovor přetáčíme během dopoledne, ale řekněte mi, pro jistotu se ptám, platí, že Česká republika bude dnes proti migračnímu paktu?
Ano, platí, že Česká republika bude dnes na valném shromáždění OSN hlasovat proti globálnímu kompaktu o migraci.
Proč? Jaké jsou ty hlavní důvody?
My jsme vedli tuto diskuzi řadu měsíců, řadu týdnů. Již v listopadu vláda přijala usnesení, že se Česká republika nepřipojí k tomuto kompaktu. Proto také náš zástupce nebyl přítomen na konferenci v Marrakeši, kde se formálně tento kompakt již symbolicky přijímal. Nyní to bude dnes potvrzeno oficiálním hlasováním a Česká republika a naše velvyslankyně při OSN má pokyn hlasovat proti tomuto kompaktu.
A jaké jsou ty hlavní důvody?
A ten důvod, my jsme vyjednávali o tom textu tohoto kompaktu společně s našimi partnery v Evropské unii a bohužel v průběhu posledních měsíců se naše společná pozice začala drolit a nebylo možné se vymezit vůči konkrétním problémům, který tento text obsahuje společně, takže i Česká republika nakonec usoudila, že bude nejlepší v zájmu České republiky odstoupit od tohoto kompaktu. A jsou tam některé témata, které nás velmi zneklidňovala, například nedostatečné rozlišení mezi legální a nelegální migrací a skutečnost, že některé nástroje migrační politiky, které považujeme za nutné k tomu, abychom mohli efektivně čelit problémům se migrací souvisejícím, jako je například možnost nucených návratů nebyla nakonec zahrnuta do tohoto textu.
Pane ministře, není důvodem odmítání onoho migračního paktu také určitá dávka politického populismu a snaha zalíbit se voličům? A teď se ptám, protože ještě v září říkala vláda něco jiného. Váš předchůdce na postu ministra zahraničních věcí, předseda sociální demokracie Jan Hamáček migrační pakt podporoval, říkal, že nepřináší žádné nové závazky, že je nezávazný, že se v podstatě nic neděje.
Tento text je nezávazný, nicméně my jsme i v souvislosti s debatou, která se od přijetí textu na půdě OSN v červenci letošního roku stále vedla, vyhodnotili tu situaci tak, že ta situace se změnila. Některé právní názory byly i u našich partnerů takové, že přes nezávaznost by mohl mít tento kompakt a reference na něj dopady na naši migrační politiku. Z tohoto důvodu jsme nakonec usoudili, že v zájmu naší země je skutečně nepřistoupit ke globálnímu kompaktu o migraci.
A nakolik důležitým faktorem, pane ministře, bylo, že se proti tomu paktu postavilo Rakousko?
Není to jenom o Rakousku, samozřejmě, jak jsem hovořil, my jsme vyjednávali jako EU27 dohromady ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že tato společná pozice není možná, taky pro Českou republiku bylo rozumnější se postupovat podobně jako někteří naši partneři, jako Polsko, Rakousko, nicméně i další evropské země, které nepodpořily tento kompakt.
A pak tu máme druhý pakt, a to je pakt o uprchlících. A ten Česká republika v pondělí naopak podpořila na půdě valného shromáždění. Proč? Jaký je ten rozdíl?
Zaprvé je velký rozdíl v termínu uprchlík a migrant. Pojem uprchlík je v mezinárodním právu jasně definován. Víme, kdo je uprchlík, víme, jaký je jeho mezinárodní status a jaký má možnosti ochrany své osoby. Jsou to lidé, kteří jsou nuceni odejít ze svých zemí. Není to jejich vlastní volba. Jsou nuceni, protože jejich země je postižena konfliktem, nebo tyto lidé jsou pronásledováni z různých důvodů, ať už politických, náboženských či jiných. Takže tento fakt, zásadní fakt toho rozdílu mezi uprchlíkem a migrantem nás i vedl k tomu, že globální kompakt o uprchlících pouze rekapituluje existující mezinárodní právo, které zde máme od 50. let minulého století. Prostřednictvím ženevské konvence my jsme se zavázali tyto osoby chránit a pomáhat jim v těchto těžkých situacích.
Myslíte, že tenhle postoj je pro veřejnost dostatečně srozumitelný, když vláda o obou paktech říká, že jsou nezávazné, že z nich nevyplývají žádné bezprostřední právní důsledky pro státy, které pakty podpoří? Jeden pakt podpoříte, druhý pakt nepodpoříte?
V případě uprchlického kompaktu je důležité ho vnímat jako akční plán mezinárodního společenství, jak řešit právě uprchlické krize. Je to vlastně do značné míry cesta pro mezinárodní společenství, jak naplňovat duch Ženevské konvence, jak projevit solidaritu se zeměmi, které jsou zasaženy přílivem uprchlíků. Například my v minulosti jsme vždy nabízeli materiální finanční pomoc zemím, jako je Jordánsko, Libanon, kam přicházeli desetitisíce, statisíce lidí ze Sýrie, z Palestiny a z jiných oblastí. A je to něco, co my jsme v minulosti vždy dělali a budeme v tom i nadále pokračovat. A je tam jasný rozdíl mezi tím uprchlickým a migračním kompaktem.
Jaké nové závazky pro nás jako Českou republiku, pane ministře, z toho paktu plynou?
Pro Českou republiku z toho uprchlického kompaktu neplynou nové závazky, protože Česká republika již v minulosti naplňovala své povinnosti a solidaritu, projevovala solidaritu se zeměmi a osobami, které se do této nějaké situace dostaly.
Počkejte, takže pro ten pakt byl ten spíše kompakt přijímán kvůli jiným zemím?
Ano, nebo tento kompakt je vlastně apel na široké mezinárodní společenství pomáhat zemím, které jsou zasaženy uprchlickými vlnami, které čelí problémům, že se musí postarat o tyto osoby, které utíkají před válkou nebo pronásledováním. A Česká republika v tomto vždy byla aktivní, ale některé země právě tuto solidaritu neprojevaly dostatečně a OSN chce právě, aby se i vzhledem ke zkušenostem z té nedávné uprchlické krize mezinárodní společenství mnohem více aktivně věnovalo této záležitosti.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ministr zahraničních věcí za sociální demokracii Tomáš Petříček. Po podpisu paktu o uprchlících zavládl na české politické scéně trochu chaos a premiér Andrej Babiš prohlásil, že s podpisem tohoto paktu nesouhlasil. Pane ministře, skutečně na vládě hlasoval proti podpisu toho paktu?
Pan premiér vyjádřil svůj názor, že tento kompakt nepovažuje za vhodné, aby Česká republika podepsala, nicméně vláda se rozhodla většinově podpořit rezoluci vysokého představitele OSN pro uprchlíky, která právě odkazuje na tento globální kompakt o uprchlících ve svých článcích.
Ano, ale diplomaticky jste mi neodpověděl na moji otázku, jestli pan premiér hlasoval proti podpisu paktu o uprchlících.
Jestli se nemýlím, tak pan premiér nehlasoval pro. Nevím, jestli se zdržel nebo hlasoval proti.
Považujete za šťastné to, že pan premiér tato slova veřejně takto pronesl?
Je to jeho právo říct svůj názor na tuto záležitost. Nicméně já jsem vázán usnesením vlády z pondělního jednání a postupoval jsem plně podle rozhodnutí vlády, které bylo projednáno.
Dobrá, tak se vás zeptám jinak. Jak se vám jako šéfovi diplomacie vysvětluje našim mezinárodním partnerům tato dvouhlasnost, dvoujazyčnost, řekněme, kdy premiér hovoří jinak, než jak koná jeho diplomacie?
Nicméně vláda, která má ve své kompetenci formulování naší zahraniční politických stanovisek, se rozhodla, a to je pro naše partnery jasná a čitelná zpráva, že my máme postoj k migračnímu kompaktu negativní, my ho odmítáme a uprchlický jsme podpořili.
Dobrá, zeptám se ještě jinak. Opozice vytýká vládě, že taková zahraniční politika je pro naše zahraniční partnery nečitelná. Co si o tom myslíte, o této více?
Rozhodně tomu tak není. To, že
zahraniční v rámci partneři vědí, že slova premiéra nemají brát vážně, protože ne, to tak, rozhodnutí
to tak
vlády
není myšleno. Já jenom říkám, že i zahraniční partneři ví, že usnesení vlády je ten výsledný postoj České republiky a v řadě případech i na jiných tématech není jednomyslný postoj vlády, ale řídíme se tím, že jsme v demokracii a většina vlády podpořila tento postup.
Řada poslanců v poslanecké sněmovně zmiňuje to, že by o podpisu migračního uprchlického paktu rádi jednali na půdě poslanecké sněmovny. Existuje možnost nějaké revokace českého souhlasu?
Včera tato diskuze proběhla v průběhu přijímání programu schůze z poslanské sněmovny. Poslanci nakonec odmítli zařadit tento bod na své jednání. Nicméně záleží na poslancích, není to na ministerstvu zahraničních věcí, aby tomto rozhodovalo.
Mimochodem mě zaujalo, vy jste emoce veřejnosti, které vypukly a byly citelné zejména na sociálních sítích, částečně mírnil i vy na svém facebookovém profilu, kdy jste napsal, že se jedná o každoroční potvrzení paktu, který Česká republika bude podporovat, protože je prostě správný. To cituji vaše vyjádření.
Já bych uvedl ono to ale na pravou míru.
Tak úplně že každoroční potvrzení
tato,
není, že?
Ta rezoluce vysokého představitele OSN pro uprchlíky je každoroční zprávou, pro kterou Česká republika vždy hlasuje.
To ano, ale pakt není každoroční záležitost.
Odkaz na ten pakt je vlastně dnes, letošním roce, prvně zmíněn v tom článku 23 této rezoluce předkládané vysokým představitelem pro uprchlíky.
Takže tak úplně každoroční hlasování to nebylo?
Každoroční hlasování o stavu uprchlictví se děje na půdě OSN, nicméně ten text, který byl vyjednáván na základě New Yorkské deklarace z roku 2016 a byl přijat v červenci letošního roku na půdě OSN, tak byl předložen ke schválení až nyní.
Jak i teď po vlně reakcí právě na oba zmíněné pakty, o kterých tady hovoříme, kdy Andrej Babiš veřejně tvrdil, že uprchlický pakt byl podepsán po nátlaku vás a pana ministra Hamáčka, pana předsedy Hamáčka. Jak vnímáte svoji pozici ve vládě, pane ministře?
Rozhodnutí vlády bylo založené na věcné diskuzi o argumentaci, jestli Česká republika má tento kompakt podpořit. Ty důvody jsou zřejmé, protože Česká republika v té oblasti je aktivní, tak pro nás to nepřináší žádné nové povinnosti, žádné závazky. Nejsou tam hrozby, které někteří politici zmiňují, jako nějaké přerozdělování povinné. To tam skutečně v tomto kompaktu není obsaženo. A i na základě toho většina vlády se rozhodla podpořit to usnesení, které zadalo ministerstvu zahraničních věcí vydat pokyn k hlasování pro zprávu vysokého představitele OSN.
Mimochodem, ještě než se vrátíme k té vaší politické pozici ve vládě, když hovoříte o většině vlády, jak hlasovali ministři za hnutí ANO o uprchlickém paktu, pane ministře?
Velká část z nich podpořila stanovisko, že bychom měli hlasovat pro.
A když se vrátím k té vaší politické pozici ve vládě, jak se díváte na kritiku, která vůči vaší osobě zaznívá ze strany KSČM, která vládu svými hlasy podpořila? Komunisté řekli, že jsou s touto vládou v zásadě spokojeni, výjima dvou ministrů, vás a ministra dopravy Dana Ťoka. Jak to vnímáte?
Já ve své práci postupuji a vycházím z přijaté zahraničně politické koncepce České republiky a také z programového prohlášení naší vlády. V tomto směru se neodchyluji ničím od těchto dvou zásadních dokumentů. Pokud komunistická strana chce kritizovat, tak by musela kritizovat i tyto dva dokumenty.
Dobrá, ale já jsem předpokládala, že ta kritika, nebo i podle slov komunistické strany, ta kritika obecně míří vůči vaší pozici. Vy jste také poměrně se ostře vymezujete, řekněme, vůči Rusku. Zastal jste se poměrně výrazně Ukrajiny při nejnovějším ukrajinsko-ruském konfliktu. Takže předpokládám, že těch třecích ploch tam bude výrazně více s komunistickou stranou. Děláte si z toho nějaké vrásky na čele?
Jsem ještě dost mladý na to, abych si dělal vrásky. Ale já vycházím také z toho, že máme nějakou společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie a tyto stanoviska vyplývají právě z naší společné pozice.
Vy máte ještě dalšího velmi významného kritika, který sídlí tady kousek nad námi, prezidenta Miloše Zemana, který se s vámi naposledy dostal do poměrně ostrého sporu v otázce vyřazení některých ambasád ze seznamu prioritních ambasád. Konkrétně se to týkalo maďarské ambasády, ty jeho hlavní výhrady. Už jste měli možnost s prezidentem Milošem Zemanem si tento spor vyříkat?
S panem prezidentem jsme konkrétně o této tematice nehovořili, nicméně v lednu proběhne schůzka ústavních činitelů a bude to asi jedno z témat, protože já jsem již avizoval, že ministerstvo předloží systémovou změnu, která by jednak vyjasnila, o co se skutečně jedná, že se jedná o administrativní záležitost ministerstva zahraničních věcí a ne o vyjádření našich priorit, co se ve vztahu k konkrétním zemím. Těch ambasád v dnešní době je 17, ten jediný rozdíl skutečně je v tom, že naši diplomaté mají příplatky na těchto ambasádách, na rozdíl od těch svých kolegů na jiných destinacích. A pro mě to byl důvod také, aby jsme mohli rozšiřovat naši síť zastupitelských úřadů, protože v příštím roce se bude otevírat nová ambasáda v Mali, kde působí naši vojáci. Je to i zájem ministerstva obrany a armády, abychom měli diplomatické zastoupení v této zemi. A budeme také otevírat generální konzulát v Manchesteru, který souvisí s naší snahou pomoci přispět v případě potřeby pomoci našim občanům po Brexitu, a také generální konzulát v Miláně, a do budoucna plánujeme další rozšiřování naší sítě.
Z vašich slov nicméně chápu to, že to ono administrativní opatření pořád platí ve stejné podobě, jak se o něm diskutovalo před několika týdny.
My jsme se na vládě domluvili, že v tuto chvíli v rámci systemizace bude toto opatření staženo a já předložím systémové řešení, takže tato kategorie buď bude zrušena, přejmenována, a budeme hledat cestu, jak právě ušetřit prostředky, abychom mohli posilovat síť našich zastupitelských úřadů.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ministr zahraničních věcí za ČSSD Tomáš Petříček. Pane ministře, jak se díváte na diskuzi, která se v posledních dnech a týdnech rozvíjí na poli Evropské unie, a je to debata o zpřísnění protiruských sankcí? Bylo rozhodnuto minulý týden o tom, že protiruské sankce budou prodlouženy, ale jak vy se díváte na otázku jejich možného zpřísnění?
Česká republika se aktivně této diskuze o sankcích účastní. My dále nevnímáme jediný důvod, proč by měly být zrušeny, protože podmínky, které by k jejich zrušení vedly, nebyly naplněny. A to, že byly prodlouženy v této podobě, je skutečnost, která dokresluje, že naše pozice vůči Rusku a vůči situaci v našem východním sousedství se nemění, nezlepšuje. Otázku možného rozšíření na některé konkrétní osoby v návaznosti na kertský incident. Některé státy navrhovaly, nicméně nebyla proto většina, a Česká republika je spokojena s tím, že právě sankce pokračují v té podobě, jak jsou nastaveny.
A jaký je váš osobní postoj k tomu?
Já myslím, že v tuto chvíli ty sankce, jak jsou, tak je efektivní nástroj naší společné zahraniční politiky v rámci Evropské unie. Osobně taky nevnímám, že by se měli s Ruskem nutně rozšiřovat pouze jenom sankční režim. Podle mého názoru je v tuto chvíli klíčové vést s ruskou stranou dialog o tom, aby se to napětí snížilo, aby se hledala cesta k naplňování minských dohod, a diplomacie a zahraniční politika je právě efektivním a účinným dialogu s našimi partnery.
Takže si myslíte, že není nutné hledat nějaké nové nástroje, které by dlouhodobě mohly vést ke zmírnění onoho napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, nebo alespoň k zabránění dalších eskalací?
My v tuto chvíli především chceme dostat obě strany k diskuzi o možném řešení toho už léta trvajícího konfliktu, který postihuje miliony obyvatel východní Ukrajiny. Jasně podporujeme Ukrajinu, protože je to náš zásadní partner, je to soused Evropské unie, a bezpečnost Ukrajiny je samozřejmě i bezpečností nás ve střední Evropě.
Před několika dny se také ve veřejném prostoru hojně diskutovalo o poslední zprávě výroční bezpečnostní informační služby a dalších bezpečnostních složek. Zpráva BIS varovala před cílícím ruským vlivem na českém území. Po několikáté zmínila údajné ruské diplomaty, tedy respektive diplomatické krytí pro ruské špiony, kteří se pohybují na českém území. Zajímá mě, jestli již nějak dále pokročila reakce českého ministerstva zahraničních věcí na tato zjištění.
Já jsem avizoval, jaké kroky budeme v tuto chvíli činit. Na pracovní úrovni již s ruskou stranou jednáme například o diplomatických vozech. Nicméně já bych skutečně nechal toto na ten dialog, který se s ruskou stranou vedeme a budeme dále vést, protože je to v nějakém vzájemném řešení, které bude pro obě strany akceptovatelné. Vyhošťování diplomatů se aktuálně nechystá, takže já bych nechal to skutečně na naši diplomatech, kteří míří také do Moskvy, protože my chceme s Ruskem vést rozhovory o těch oblastech, kde ty zájmy sdílíme, hledat nějaké pozitivní témata pro naše vzájemné vztahy. My jsme se letos připomněli osmičková výročí, například otevření archivů ze strany Ruska by bylo jedním z vstřícných kroků, tak aby byl i signál, že ruská strana má zájem o rozvoj našich vzájemných vztahů.
Takže vyhošťování ruských diplomatů, tak jako k tomu přistoupilo Slovensko v případě jednoho tedy ruského diplomata, to podle vás v tuto chvíli v České republice nehrozí?
V tuto chvíli to není aktuální záležitost.
Mimochodem, jak jste vnímal slova prezidenta Miloše Zemana o tom, že zpravodajci Bezpečnostní informační služby jsou, citujme pana prezidenta, čučkaři, když glosoval právě zjištění zpravodajců v oné výroční zprávě. Byla podle vás zjištění mířící na poli diplomacie zásadní, anebo zásadní nebyla?
Ministerstvo zahraničních věcí s Bezpečnostní informační službou dlouhodobě spolupracuje. Ty vztahy jsou na pracovní úrovni velmi aktivní, protože my vnímáme informace, které nám právě zpravodajské služby dávají jako velmi důležitý vklad do naší práce. A my rozhodně nebereme informace, které máme od zpravodajských služeb na lehkou váhu. A nejedná se pouze o Bezpečnostní informační službu, ale také o další zpravodajské služby České republiky.
Tak to byste jistě neměli. Ona Bezpečnostní informační služba také zmínila ve své výroční zprávě kauzu prolomení účtů právě na ministerstvu zahraničních věcí, prolomení e-mailových schránek. Pane ministře, jaká byla přijata opatření, aby se to již nedělo?
Tak my připravujeme celou řadu opatření, některá už byla zavedena, nicméně, jakož se nejedná o veřejné informace, abych nerad komentoval detaily. My jsme si vědomi tohoto problému, nejedná se pouze o ministerstvo zahraničních věcí, kybernetické útoky dnes jsou stále častější, nejenom v České republice, ale po celé Evropě. Jenom můžu připomenout nedávnou zprávu našich holandských a britských partnerů, kteří informovali o útocích na mezinárodní organizace, jako je OPCW, nebo například antidopingová agentura v souvislosti právě s dopingem ruských sportovců.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu, jejichž hostem byl ministr zahraničních věcí za sociální demokracii Tomáš Petříček. Děkuji vám za vaše odpovědi.
Děkuji a přeji příjemné svátky.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.